Og så kan du begynne med å lese om at det som egentlig var teksten vår, slik at vi ikke glemmer det. Lukas 5 og vers 36. Han sa også en lignelse til dem. Ingen river en lapp av et nytt kledebånd og setter den på et gammalt. Ellers river han det nye i sønder, og lappen av det nye passer ikke til det gamle. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. Ellers vil den nye vin sprenge sekkene, og den selv spilles, og sekkene ødelegges. Men ny vin skal fylles i nye skinnsekker. Og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han sier den gamle er god. I den forrige, i det forrige møtet så avsluttet oss med, eller på slutten da, så oss at det, Herren Jesus og disiplene oss ble kritisert fordi at de omgikk tollere og syndere. De gikk i selskap til Levi. Og så sa videre at det var utenkelig for fariseerne å omgås tollere og syndere. De hører til disse som tenkte om seg selv at de var rettferdige og forakta andre. Og så noe av det samme i det lille besøk oss hadde inne i kapittel 7, der oss las om fariseeren Simon. Når han opplevde at Herren Jesus behandlet denne synderinne på en ganske annen måte enn han selv ville ha gjort. Og han er uforstående i grunn til at denne kvinne, som han sa, hun rører ved ham. Tenk å komme nær en sånn ei. De to neste hendelsene som oss skal lese og si litt om, der er det også, jeg holdt på å si, dere må ikke misforstå det, men jeg holdt på å si at det, Herren provoserer på et vis fariseerne litt for å få fram tankene og hjertet der. Og lese en bittelite historie i innledningen til Lukas 6. Det skjedde på den nest første sabbat at han gikk gjennom en åker, og hans disipler plukket aks og gnei dem ut med hendene og åt. Da sa noen av fariseerne, hvorfor gjør dere det som det ikke er tillatt å gjøre på sabbaten? Og Jesus svarte og sa til dem, har dere da ikke lest hva David gjorde da han var sulten, han selv og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus og tok skuebrødene og åt, og ga også dem som var med ham. Og dem har ingen lov til å ete uten presten alene. Og han sa til dem, menneskesønnen er Herre også over sabbaten. Denne historien, den er ganske grei, den. Og ser det for oss, det er en sabbat. Jesus går med disiplene sine, og de går gjennom en åker. De er sikkert litt svoltne. Og så vekser kornet. Kanskje det nesten er modent. Og så plukker de aks. Så gnirer de mellom hendene. Og da vil du kunne bare gjøre sånn. Så fyker agnene, ikke sant? Og så kan du ete kornet. Da er det noen av fariseerne som slår til umiddelbart. Hvorfor gjør dere det som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten? Noen har sagt som sånn at det, men er ikke det de kritiserer egentlig, at dette her var å stjele, slik at det derfor er det ikke var tillatt å gjøre på sabbaten. og varfor å klargjøre det, så kan vi slå opp det verset som er henvist til. I hvert fall i min Bibel så er det en henvisning til 5. Mosebok 23, under det verset der i Lukas 6. Og der står det i vers 25 at når du kommer inn i din nestes kornåker, da kan du plukke aks med din hånd. Men sigd må du ikke bruke på din nestes kornåker. Et flott vers. Gud i sin godhet så for seg den situasjonen at det kunne komme en svoltne, en som gikk gjennom en kornåker som ikke han egde selv. Nesten sin kornåker. Og da var det tillatt å plukke aks med hånda. Og så dermed så kunne den som gikk der og som var svolten, han kunne få stilt hungeren sin. Så det er et vers som jeg holdt på å si kjømmer den fattige møte. Og så samtidig så beskytter det han som eier åkeren, for det her står i den siste setningen, sigd må du ikke bruke på din nestes kornåker. Jeg kan ikke gå i lø eller uthus og leite fram sigden og gå i gang og hauste kornet til nesten min. Nei, det er ikke mitt korn. Der er noe samme med når de hauste, at de skulle ikke være så nøyde med å hauste ytterkantene, ikke sant? For at den veifaren og disse som gikk forbi, de skulle kunne få litt. Så problemet er ikke det at de stal. Det var tillatt det de gjorde. Men så vekta i det som fariserene sier, det er at det var ikke tillatt å gjøre det på sabbaten. Fordi at dette her var å høste i sånn overført betydning, og det var arbeid. Der var et sabbatsbud, og det kan en, jeg skal ikke slå det opp, men det kan en finne i 2. Mosebok 20. Det var et sabbatsbud om å helligholde hviledagen, og ikke gjøre arbeid. Men jødene sine skriftlærde, de hadde i gjennom generasjoner etter at det sabbatsbudet var gitt dem, bygd opp en voldsom teologi, voldsomt masse andre bud rundt omkring dette her sabbatsbudet. Og noen av dem var sånn at det å smile av dem. Jeg så i studiebibelen en gang, jeg prøvde å finne noe om det, at du kunne, hvis du ville, flytte en benk på søndagen eller på sabbaten. Hvis du gjorde det innendørs, så var det tillatt. Men hvis du gjorde det utendørs, så kunne du komme til å risikere at det beina på benken skrapa i jorda. Sånn at det blei sånn her fure i jorda. Og det var egentlig å pløge. Da pløgde du, og det var forbudt, for det var arbeid. Ja, oss flirer oss, ikke sant? Det er flirt dem når jeg laster, men sånn var det. Blodigt alvor for deg. Så og disse her, alle disse her merkelige forordningene de hadde bygd seg selv omkring dette og holde hviledagen hellige, det vakter de på med kolossale nidkjærhet. Sånn at de kaster seg over Jesus og disiplene når de ser dette som skjer. Hvorfor gjør dere det? Og så svarer Jesus, og så spør han deg, har ikke dere lest om hva David gjorde? Det var en gang, og det er fortalt om det i Samuel, forteller om det i første boka si. Det var en gang når han og mennene hans var svolten, så gikk de inn i Guds hus. Og inn i Guds hus, der var det et bord som de kalte for skuebrødsbord, og på det lå der brød. Og de brødene hadde ingen rett til å ete av andre enn prestene. David tok dem. Han var ikke prest, og åt. Og han ga til og med til de som følte med han, og de må åta det. Har ikke dere lest det, står Jesus? Det var ingen av dem som... Jeg hadde helt sikkert lest det. Det var ingen av dem som stilte spørsmål ved det David gjorde. Jeg har tenkt... Det er mulig at dette er feil, men jeg har tenkt at det, kanskje det var fordi at David var en stor mann i deres historie og i deres bevissthet. De kjente til David, Og de kritiserte ikke han for det han gjorde. Vi skal ta og gå til Matteus 12. Der finner oss samme situasjon. Og der er det føyd til en del ting. Matteus 12, og det første verset utover. På den tid gikk Jesus gjennom en åker på sabbaten, og hans disipler var sultne og begynte å plukke aks og ete. Men da fariseerne så det, sa de til ham, «Se, dine disipler gjør det som ikke er tillatt å gjøre på sabbaten.» Men han sa til dem, «Har dere ikke lest hva David gjorde da han var sulten, han og de som var med ham? Hvorledes han gikk inn i Guds hus og åt skuebrødene, som hverken han eller de som var med ham hadde rett til å ete, men alene prestene? Eller har dere ikke lest i loven at prestene på sabbaten vanhelliger sabbaten i tempelet, og er dog uten synd? Men jeg sier dere at her er det som er større enn tempelet.» I en annen sammenheng så sier han, i en helt annen sammenheng så sier han, her er mer enn Salomo. Kanskje han kunne ha sagt, her er mer enn David. Ingen av dem fant på å kritisere David. For meg i hvert fall så avslører denne her lille fortellingen at det disse fariserene, de hadde på tross av alt det de hadde sett, alt det de hadde vært vitne til, det som skjedde med han verkbrudne for eksempel, så hadde de ganske små tanker om Herren Jesus. Ganske små tanker. De burde ha tenkt, og her er han som David i sine skrifter omtalte som Herre. Men det tenkte ikke. Så en liten historie til i Lukas 6. Den kommer rett etterpå. Det skjedde på en annen sabbat at han gikk inn i synagogen og lærte. Og der var en mann hvis høyre hånd var vissen. Men de skriftlærde og fariseerne lurte på ham om han ville helbrede på sabbaten for at de kunne finne klagemål mot ham. Men han visste deres tanker og sa til mannen med den visne, som hadde den visne hånd, «Stå opp og kom fram», og han sto opp og trådte fram. Da sa Jesus til dem, «Jeg spør dere om det er tillatt på sabbaten å gjøre godt, eller å gjøre ondt, å berge liv, eller å spille det.» Og han så omkring på dem alle, og sa til ham, «Rekk din hånd ut!» Og han gjorde så, og hans hånd ble frisk igjen. Men de ble rent rasende, og talte med hverandre om hva de skulle gjøre med Jesus. Det er en ny sabbat. Det er en helt annen situasjon. Her er de i synagoga. Herren Jesus sitter der og lærer. Og så er det en mann med en vesen høyre hand. Det er et betydelig handikapp, ikke sant? Disse fariserene, det første som står om deg her i vers 7, de skriftlærde og fariserene lurte på ham om han ville helbrede på sabbaten for at de kunne finne klagemål mot ham. Det oser ikke akkurat medfølelse av deg. Skulle jo tenke deg at de som var ledere i folket kunne ha interesse av at det er en med en ubrukelig høyre hand for den helbrede. De er opptatt med å finne klagemål mot Herren Jesus. Vi skal ta et par eksempel til. I det 14. kapittelet, og så er fremdeles i Lukas. I kapittel 14 så er han i en av de øverste fariseere sitt hus i det første vers. Og det er en sabbat det også, og det er et måltid. og de lurer på ham, står der. Og der var det en vattersuttig mann like for ham. Jeg tenker da at det er en mann med ødem, som de sier i helsevesenet. Jesus tok det ordet og talte til de lovkyndige og fariseerne og sa, er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke? Det er det samme spørsmålet, ikke sant? Er det tillatt? I det sjette kapitlet så var det spørsmålet, er det tillatt å gjøre godt på sabbaten? Og berge liv? De tidde, står der i kapittel 14. Han tok på ham og helbredet ham og lot ham gå. Han tok attert i ordet og sa til dem, hvem av dere har en sønn eller en okse som faller i en brønn og drar dem ikke straks opp igjen på sabbatsdagen? De var ikke i stand til å svare ham på dette. La oss ta et eksempel til. Kapittel 13 i Lukas. I det 10. vers. Han holdt på å lære i en av synagogene på sabbaten. Og se, det var en kvinne som hadde hatt en vannmaktsånd i 18 år. Hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg helt opp. Da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din vannmakt. Og han la sin hender på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud. Da er ikke det fariserene som griper inn, men det står at da tok synagogeforstanderen, og han hører jo til øvrigheten han også. Da tok han til ordet. Han var vred over at Jesus helbredet på sabbaten, og han sa til folket, det er 6 dager til å arbeide i. Kom derfor på dem og la dere helbrede, og ikke på sabbatsdagen. Men Herren svarte ham og sa, dere hyklere, vil ikke enhver av dere på sabbaten løse sin okse eller sitt asen fra krybben og gå bort og vatne den? Det er klart de vil det. Se for deg situasjonen, der stender oksen, eller der stender asene inne i sin bås, bunden fast, og så er krybber der, og så kan de ete, og så gjenger dagen, og så er det varmt, og så blir hun for vatten, og så gjenger de fram, og så knyter de opp bondet, og så leder de denne her dette dyret bort til brønn, og så får de drikke. Det er klart de ville gjøre det. Så stiller Herren Jesus spørsmålet, men denne, en Abrahams datter, som Satan har bundet, tenk, i 18 år, skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen? Var det tenkt sånn ifra Guds side at det sabbaten skulle være et hinder for å gjøre godt? Forby loven det gode? Det er egentlig spørsmålet. Der er et enkelt svar, veldig enkelt svar. Og så kan du lese det. Romabrevet, kapittel 13. Åttende vers, blir ingen noe skyldige uten det å elske hverandre. For den som elsker den annen har oppfylt loven. For det ord, du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stele, du skal ikke begjære. Ja, og så slutter Paulus å liste opp, men så sier han, og hva andre bud det kan være. Det samles til ett i dette ord. Du skal elske de neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Det er klart det var tillatt å gjøre godt på sabbaten. Det Herren Jesus har oppnått i begynnelsen av Lukas 6. Det er at det er kommet klart for dagen. At de fariseerne og de skriftlærde hadde lave tanker om han. Og så kommer det like klart for dagen at de har et steinhardt hjerte. Det stod her i det 11. verset i Lukas 6 at når han, i det 10. verset, han så omkring på dem alle. Og så sier han til han med den visne hånda, rekk hånda di ut. Og han gjorde så, og hans hånd ble frisk igjen. Men de, står der, ble rent rasende. Vi skal gå til Markus kapittel 3, der er den samme fortellingen. Der er det enda kraftigere. I det 4. verset så sier han, han sa til dem, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt, eller å gjøre vondt, å berge liv, eller å stå i hel. Men de tidde. Og så står der, han så på dem, han så omkring på dem med harme, full av sorg over deres hjertes forherdelse. Og sa til mannen, rekk din hånd ut. Og han rakte den ut, og hans hånd ble frisk igjen. Og det 6. verset, og fariseerne gikk ut og holdt råd imot ham sammen med herodianerne, hvorledes de skulle få ryddet ham av veien. Hjertelaget deres, sinnelaget, er avslørt. Og Herren Jesus harm står der. Han er full av sorg over hardheten i hjertet der. Og så kommer et forunderlig avsnitt i Lukas 6. Det skjedde i de dager, står her, på denne tida her. Når disse diskusjonene pågjenger, så går han opp i fjellet for å be. Og så er han der hele natta i bønn til Gud. Og når det blir dag, så står det i vers 13 at han kaller disiplene sine til seg. Og så velger han ut 12 av dem og gir dem navnet apostler. Og det er Simon, som han også ga navnet Peter, hans bror Andreas, og Jakob og Johannes og Filip og Bartolomeus, og Matteus og Thomas og Jakob Alfeusen, og Simon som kaltes Ivreren, og Judas Jakobsen og Judas Iskariot, som ble forræder. Han plukket ut 12 stykker, som han gir, jeg holder på å si, et spesielt navn, og kanskje spesiell oppgave. Han kaller dem for apostler. Og det er ikke en av dem som kommer fra ledersjiktet i Israel. Det er ikke en fariseer, ikke en skriftlærd, ikke en. Han går forbi dem. Og de har vist at de har ikke den minste sans, ikke antydning til forståelse for det som er i ferd med å skje midt iblant deg. Og jeg tror det er så enkelt som at Herren Jesus er i ferd med å introdusere en ny vin. Og de gamle skinnsekkene, de må settes til side. De vil ikke være i stand til å romme den. Det ville være en overhengende risiko for at den nye vinen ville bli ødelagt, spilt, hvis det var disse som skulle bringe det videre. Der er et vers som ikke slår oss i Lukas 13 om denne kvinnen som var krumbøgd i 18 år. Denne en Abrahams datter som Satan hadde bundet. Tenk, i 18 år skulle ikke hun bli løst av dette bånd på sabbatsdagen. Da han sa dette, ble det til skamme alle som sto ham imot. Og så står her alt folket gledet seg over alle de herlige gjerninger han gjorde. Det var noen som sto ham imot, og så var det noen som gledet seg. Og han plukket sine apostler iblant disse som gleder seg, holdt jeg for seg. Vanlige folk. Lukas nevner navnet. Her er ingen titler. Slektskap er nevnt, at det noen var brødre og sånn. Peter og Andreas var brødre. Det er nevnt. Og så ser oss at her er to som heter Simon. Her er to som heter Judas, her er to som heter Jakob, og i de tilfellene så er det nevnt noe om hvem som var faren, eller at det han hadde tilnamn sånn og sånn, slik at det skulle være mulig for de som las Lukas sitt skrift å vite hvem dette var, hvem det dreide seg om. Ellers så er det ingenting, ingen titler. I Matteus 10 så stender den samme hendelsen beskrevet. Og der er gjort et unntak. Og så kan du lese det med. Og han kalte, ja, første vers, han kalte sine 12 disipler til seg, og ga dem makt over urene ånder til å drive dem ut og til å helbrede all sykdom og all skrøpelighet. Men dette er de 12 apostlers navn. Først Simon, som kalles Peter, og Andreas, hans bror, Jakob Zebedeus' sønn, og Johannes, hans bror, og Philip, og Bartolomeus, og Thomas, og Matteus. Ja, der kommer forfatteren til sitt eget navn, ikke sant? Det er jo Matteus som skriver dette. Og der gjør han det eneste unntaket. Jeg synes det er litt fint. Det er mulig, det er meg det går noe galt med, men jeg ser noe før meg når han sitter og skriver. Og så klarer han liksom ikke å holde seg. Han får fortalt hva for slags bakgrunn han kom ifra. Tolleren, skriver han. Det er akkurat som han ville ha sagt, tenk, jeg må fikk bli med. Han plukker meg med til denne spesielle tjenesten. Og så kommer navnet på de andre. Den eneste han nevner med titel, det er seg selv. Og han hadde den mest forakta titelen av alle, ikke sant? Han var toller. Men han blei plukket ut. I 1. Korinterbrev så skriver Paulus til de troende at de kan gjøre vel i å legge merke til hvordan Herren gjorde når han kalte. Første kapittel og 26. verset. Det var ikke så mange vise etter kjøtet. Det var ikke mange mektige. Ikke mange høybårne, altså sånne som var født i fine familier. Men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er ringaktet, det utvalgte Gud seg. Det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noe, for at intet kjøt skal rose seg for Gud. Det gjelder generelt de som Herren kaller. Men i denne sammenhengen så er det helt tydelig i Lukas 6 jeg holdt på å si, de som var noe. De som hadde navn. De som hadde posisjoner. De var ubrukbare. Herren trengte nye skinnsekker. De var i ferd med å komme nye vin. Og de gamle kunne ikke brukes lenger. Og de hadde selv, jeg holdt på å si, dokumentert sin ubrukelighet. Og så kommer det et interessant avsnitt. Enda et interessant avsnitt. I Lukas 6. Og skal lese litt. Jeg vet ikke om jeg må trekke og kommentere alt som jeg leser nå, men i hvert fall kommentere litt av det, og så slutter oss av. 17. vers. Han gikk ned med dem. Og han ble stående på en slette, og med ham en stor flokk av hans disipler, og en stor mengde folk fra hele Judea og Jerusalem og fra havkanten ved Tyros og Sidon, som var kommet for å høre ham og for å bli lekt for sine sykdommer, som de var plaget av, og de som var plaget av urene ånder ble helbredet, og alt folket søkte å få røre ved ham, for en kraftig Gud fra ham, og helbredet alle. Og han løftet sine øyne på sine disipler og sa, salige er dere fattige, for Guds rike er deres. Salige er dere som nå hungrer, for dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter, for dere skal le. Salige er dere når menneskene hater dere, når de ikke vil vite av dere og spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe vondt for menneskenes skyld. Gled dere på den dag og spring av fryd, for se deres lønn er stor i himmelen. For på samme måte gjorde deres fedre med profetene. Men ved dere rike, for dere har allerede fått deres trøst. Ved dere som nå er mette, for dere skal hungre. Ved dere som nå ler, for dere skal gråte og sørge. Ved dere når alle mennesker taler vel om dere, for på samme vis gjorde deres fedre med de falske profeter. Og så er jeg vant med å lese ditt fra Matteus 5 og utover. I Matteus 5 så er det helt klart sagt at dette her skjedde oppe i fjellet. Her så er det helt like klart sagt i det 17. verset at han gikk ned med dem og ble stående på en slette. Og det har i hvert fall fått meg til å tenke at det er sannsynligvis ikke samme anledning. Og det har også fått meg til å tenke at ditt budskap er voldsomt viktig, sier det kan se ut som om Herren Jesus forkynner ved flere anledninger. Det er jo sånn at når vi har noe som er og synes er fint og godt og riktig å få sagt, så sier oss det ofte, ikke sant? Det er sånn. Og ser også at formuleringene her er annerledes enn de er i Matteus 5. I det som oss i Matteus er vant med å kalle for saligprisningene fra begynnelsen av kapittel 5, for eksempel. Her er ikke det snakk om de fattige i ånden. Her er ikke det snakk om de som hungrer og tørster etter rettferdighet. Her er det snakk om de som er fattige. Her er det snakk om de som hungrer. Her er det snakk om de som gråter. Og jeg tror at det kanskje han i ditt avsnitt rett og slett mener vanlig hunger. Mener vanlig fattigdom. Almindelig sorg og gråt. Og så sier han til de salige, ja, hvorfor kan han være salige som fattig og hungrig og sørgende. Guds rike er dere sitt, sier Herren Jesus i denne talen. Guds rike er dere sitt. Og så har jeg tenkt på Lukas 9. Og jeg kan ikke tale om Lukas 9 her, men jeg kan antyde noe. Lukas 9 innleder med at han kaller de 12 sammen. Han gir dem makt og myndighet, eller om du vil, kraft og evne, eller kraft og rett, evne og rett til å helbrede og til å drive ut onde ånder. Og de går ut, han sender dem ut, og de går ut, og de gjør dette. Det står i det 6. vers, de drog ut omkring fra by til by og forkynte evangeliet og helbredet folk alle steds. Når jeg leser det avsnittet her, så tenker jeg på et avsnitt i Hebreabrevet 6, eller et uttrykk fra Hebreabrevet 6, der det snakker om noen som hadde fått smakt den kommende verdens krefter. Det var det som skjedde i starten av Lukas 9. Litt etterpå, i Lukas 9, så er det en voldsomt stor folkehop samlet på 5000 menn står der. Og så står Herren Jesus der, og så bringer de til han 5 brød og 2 små fisker. Og så blir det mat nok, så alle blir mette. De åt og ble mette, alle sammen. Så går oss enda litt lenger bak i Lukas 9, så tar han med seg 3 av sine oppe på et fjell. Ingen plass sagt hva for et fjell det er, men han blir forklaret for deg mens de er der. De får se nå i hans herlighet. De får se Moses og Elias i herlighet som samtaler med ham. Og Peter kommer med et bunnærlig utbrudd fra botten av hjertet sitt. Hvor det er godt å være her, mester. Og så må være her lenge. La oss bygge hus. En forsmak på den kommende verden. Sjukdom, hunger, dette lyset, denne skjønnheten, denne herligheten. Det er der alle sammen. Alle disse tingene. Det går an å si til en fattige, en sørgende, en hungrige, at det er, du kan få glede deg når du eier Guds rike. Der skal alle disse tingene være vekke. Alle disse tingene skal være vekke der. Det skal være sånn som i Lukas 9, at det der er overflod. Der er ikke sykdom, der er ikke død, der er ikke gråt. Og Herren Jesus skal være der i all sin herlighet, og skal være der alene. Og skal komme til og si det at det er godt å være der. Kan være ganske sikker. Så sier han noe mer i det 6. kapitlet i Lukas. Ved dere, sier han, det var noe som hadde, som var rike, som var mette, og som ler, som han sier. Det kommer til å bli omskiftet. Der er en fortelling fortalt i kapittel 16. Om en som var rike. Han kledde seg i purpur og kostelig linklede, står her i vers 19, og levde hver dag i herlighet og glede. Her er herlighet, her er glede, her er rikdom. Så var det en fattig mann for porten oss. Han hungra. Han hadde sår. Han var fattig. Så døde begge to. Og jeg skal ikke si så mye, men jeg synes det svaret som Abraham gir til denne som pinest, som jeg står i det 25. verset, Abraham sa: sønn, kom i hug at du fikk ditt gode i din levetid. Det ser jo så flott ut med rikdom og purpur og kostelig linklede og hver dag i herlighet og glede, ikke sant? Og så varte det bare fram til det han døde. Du fikk ditt gode i din levetid. Og så var ikke det noe etterpå. Og så var det ganske annerledes for Lazarus. Så sto han noe til. Salig er dere når menneskene hater dere, sto han i det 22. verset. Når dere blir, og ikke vil vite om dere eller av dere, og spotter dere og forakter navnet dere, ser på dere som vonde, for min skyld. Gled dere og fryd dere på den dag. Spring av fryd. For se, deres lønn er stor i himmelen, for på samme vis gjorde deres fedre med profetene. Det ser ut som om Herren Jesus forteller sine at deg av dere som deler fellesskap, erfaringer med profetene her i livet, kommer til å dele erfaring med profetene i den kommende verden. Og han beskriver det når han taler til fiendene sine i kapittel 13. Der er: dere skal få se, sier han, Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, men dere selv kastet utenfor. Og i verset etterpå så begynner han også å snakke om folk ifra øst. Ja, nå skal ikke jeg peke, for jeg vet ikke helt himmelretningene på en fremmede plass. Folk ifra øst og vest og syd og nord skal komme, og de skal sitte til bords i Guds rike. Sammen med profetene. Og Abraham og Isak og Jakob. Og så var det noe som hadde regnet det for selvfølgelig, at det også skal være der. At med det bordet. Og så sier Herren Jesus, det skal være gråt og tennersnitsel når dere oppdager at det er dere utenfor. Når alle mennesker taler vel om dere, sa han, da dere kom til klasse med de falske profetene, dermed ble det talt vel om. Ja, tida den går, oss må tenke på å slutte. Hvis vi skal prøve så langt en liten oppsummering, så kom den Herre Jesus med noe ganske nytt. Og skal se mer på det som er nytt i morgen formiddag når vi leser videre i Lukas 6. Og de som hadde vært de som skulle holde vitnesbyrdet oppe, som skulle ta vare på de tingene som hadde med Guds tjeneste å gjøre i Israel, de viste seg fullstendig uskikka. De hadde helt feile vurderinger av hvem Herren Jesus var. De hadde et hardt hjerte når det kom til å ha med disse å gjøre, som Herren Jesus sitt evangelium var rettet mot. Og Herren Jesus gjenger deg helt forbi når han plukker ut sine. Der er ny vin på gang. og et hovedelement i den nye vin. Det finner oss i det 35. verset i Lukas 6. Det går på å elske fiendene sine. Det går på å gjøre vel og låne ut uten å vente noe igjen. Fordi det er sånn Herren er, sier han. Den høyeste er sånn. Han er god mot de utaknemlige og vonde. Og det vil han at det er de som representerer han i denne verden skal være. Og til det så trengte Herren Jesus helt andre folk. Og så gikk han forbi noen. Og så plukket han noen andre. Jeg er jo klar over at det ble plukket fariseere senere. Men jeg skjønner på et vis litt mer av jubelen i Paulus sitt hjerte i Timotheusbrevet når han takket han som gjorde han skikket. At det han tenkte at han akta meg, tror han. Og så listet han opp sin egen bakgrunn, hvor han kom ifra. Tenk, han tok meg og sette meg til tjeneste. Han hører jo til den gruppa som egentlig burde vært sett helt til sides. Men så jublet han over det. Han representerte på et vis unntaket. Herre, takk for at du kalte oss. Takk for at det er slik med deg at du ser ikke på hva slags bakgrunn oss hadde. Om oss hadde store navn, fine titler, om oss var noe i denne verden, Herre Jesus. Takk for at det ordet fra deg en dag nådde oss. Kom og følg med. Og så fikk oss løv, og så bli dine. Og så er det godt. Og oss takker deg for det, Herre Jesus. Amen.